Earth News Radio 105,8.
Qu'as-tu donc à me raconter? Dis-moi, dis-moi quel secret te fait battre de joie. Dis-moi s'il te plaît qui tu aimes avant moi. Comment fais-tu pour moi? Oh
non, pom pom, oh non, pom 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 pom.
Toi tu me parles d'amour. Si toi tu ne vas que pour elle, moi j'ai peur de souffrir un jour. Dis-moi, dis-moi quelles sont les raisons de ton choix. Comment es-tu sûr qu'elle m'aime déjà? Comment sais-tu répondre-moi? Et comprends que dans ta voix, tu veux que je parte en voyage avec un amour à mon bras. Dis-moi, dis-moi que son cœur en accord avec toi est comme un écho qui répond à ta voix. Mon cœur redoublant de joie.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος έχει ξεκινήσει έξω να χορεύει από τώρα για την αποκριά. Είναι πρωινό Παρασκευής, 20 Φεβρουαρίου. Είμαστε στο ξεκίνημα ενός παραδοσιακού τριημέρου που αν βοηθούσε και λίγο ο καιρός θα είχαμε και την πρώτη μεγάλη έξοδο της χρονιάς. Ο καιρός όμως χαλάει σε αρκετές περιοχές της χώρας με κύριο χαρακτηριστικό τις έντονες βροχοπτώσεις αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας. Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες με βασικό χαρακτηριστικό τη διέλευση ενός ενεργού ψυχρού μετόπου που θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά μεταβάλλοντας ραγδαία το σκηνικό του καιρού. Η αλλαγή αυτή θα διαρκέσει ως το απόγευμα του Σαββάτου με ισχυρές βροχές, έντονες καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις να συνθέτουν ένα σκηνικό έντονης αστάθειας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, προειδοποιώντας για επικίνδυνα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα τώρα με τους μετεωρολόγους, το βαρομετρικό χαμηλό που συνοδεύει το ψυχρό μέτωπο θα προκαλέσει έντονα καιρικά φαινόμενα με κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές καταιγίδες και τις χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τον Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα Ανατολικά Επιρωτικά και το Αιγαίο. Τα πρώτα ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο, στην περιοχή της Κέρκυρας και των Διαπόντιων Νήσων και των Παξών αλλά και στην Ήπειρο και στη συνέχεια η κακοκαιρία θα επεκταθεί στις υπόλοιπες περιοχές του Ιωνίου και τη Δυτική Στερεά, ενώ τις μεσημβρινές ώρες θα επηρεαστεί η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος. Από το απόγευμα της Παρασκευής τα φαινόμενα θα μετακινηθούν προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Ανατολική Στερεά, η Αττική και η Εύβοια. Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, μιας κακοκαιρίας που παρότι δεν τη θέλαμε λόγω του τριημέρου, μια κακοκαιρία που έρχεται. Καλή σας ημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Εδώ είναι η πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να βρείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Και μπορεί ο καιρός να μην είναι υποστηρικτικός για μια εκδρομή, ωστόσο υπάρχουν και οι τυχεροί που θα επιλέξουν μια σύντομη απόδραση σε κάποιο κοντινό νησί. Για όσους επιλέξουν την Ύδρα θα έχουν και ένα επιπλέον κίνητρο, καθώς ο Brad Pitt έχει ήδη εγκατασταθεί στο νησί για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Σε ρυθμούς λοιπόν Hollywood κινείται η Ύδρα και επίσημα από χθες το πρωί, καθώς έφτασε στο νησί ο Brad Pitt με καταμαράν προκειμένου να συμμετάσχει στα γυρίσματα της ταινίας The Riders, όπου πρωταγωνιστεί και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φιλοξενείται σε βίλα εφοπλιστή πίσω από το δημοτικό γήπεδο του νησιού. Φυγάδευσαν 20 άτομα για να φτάσει μέχρι εκεί και έφτασε μάλιστα και στο νησί και σωσίας του ηθοποιού. Στην Ύδρα θα μεταβεί και η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, η Kimberly Guilfoyle, καθώς συνδέεται φιλικά με τον Hollywoodiano star. Έτσι για τις επόμενες ημέρες θα μεταβληθεί σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό πλατό η Ύδρα. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη διεθνή παραγωγή με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt. Στο επίκεντρο της δραστηριότητας βρίσκεται το λιμάνι του νησιού, όπου τις τελευταίες ώρες έχει στηθεί ένα μεγάλο σκηνικό για τα γυρίσματα και η παραγωγή έχει μισθώσει 3 καταστήματα στην παραλιακή ζώνη. Το ένα χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος εξοπλισμού, ενώ τα άλλα 2 θα μετατραπούν σε σκηνικά. Το πρώτο σε εκδοτήριο εισιτηρίων για το υπτάμενο δελφίνι και το δεύτερο σε παραδοσιακό καφενείο προκειμένου να καλύψει ανάγκες συγκεκριμένων σκηνών. Θεωρείται δεδομένο ότι η παρουσία του Brad Pitt θα προσελκύσει αρκετό κόσμο, καθώς η Ύδρα κινείται σε ρυθμούς Hollywood. Το νησί βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση αυξημένης πληρότητας. Τα μέλη του πολυπληθού συνεργείου έχουν κατακλείσει όλα τα καταλήματα και όλα τα ξενοδοχεία που λειτουργούν παραμένουν γεμάτα, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και οι καφετέρειες και τα εστιατόρια που είναι ανοιχτά. Ενδεικτικό της παραγωγής είναι ότι έξω από το ξενοδοχείο Ιδρούσα έχουν στηθεί 2 μεγάλες σκηνές όπου λειτουργεί το catering για τις ανάγκες του συνεργείου. Τώρα για να γυριστεί η ταινία χρειάζεται και ένα μηχάνημα το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει. Είναι για τη δημιουργία τεχνητής βροχής για τα γυρίσματα της μεγάλης παραγωγής. Το σύστημα θυμίζει τεράστια δεξαμενή αποθήκευσης, τροφοδοτείται από αντλίες υψηλής πίεσης, ειδικό εξοπλισμό, ικανό να διοχετεύει μεγάλες ποσότητες νερού σε πολύ σύντομο χρόνο, ώστε να δημιουργείται ρεαλιστικό εφέ έντονης βροχόπτωσης. Σε αυτό μπορεί να τους βοηθήσει κιόλας η κατάσταση του καιρού αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, ο Brad Pitt λοιπόν είναι έτοιμος, εκτός απρόπτου, αύριο θα γίνουν τα πρώτα γυρίσματα. Και όπως είπαμε λοιπόν, ξεκουράζεται στην Ύδρα, ο καιρός δεν βοηθάει τόσο τους υπόλοιπους να κάνουν το ταξίδι που θα ήθελαν, ωστόσο η κατάσταση αυτή θα αλλάξει από την Δευτέρα, την καθαρά Δευτέρα που θα έχουμε επιστροφή στη Λιακάδα. Καθαρά Δευτέρα που σημαίνει θαλασσινά για τους μεγάλους, χαρταετό για τους μικρούς. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή με τους χαρταετούς, όπως επισημαίνει και ο ΔΔΕ. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και διακοπής της παροχής ρεύματος στην περιοχή. Αν ο χαρταετός μπλεχτεί στα καλώδια, τότε μην επιχειρήσετε να τον απελευθερώσετε τραβώντας το σπάγκο ή χρησιμοποιώντας άλλα αντικείμενα, ακόμη και ξύλινα. Μην προσπαθήσετε να ρηχηθείτε, όπως επισημαίνει ο ΔΔΕ, σε στήλους διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροφωτισμού, ούτε στα σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστείτε βοήθεια και πρέπει να ειδοποιήσετε τις βλάβες του ΔΔΕ μέσω της τηλεφωνικής γραμμής ή της εφαρμογής του κινητού ή μέσω της online δήλωσης βλάβης στην ιστοσελίδα τους. Αν κανένα από αυτά δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Αυτά όμως τη Δευτέρα που θα έχει και τον καλό καιρό. Για σήμερα Παρασκευή αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες και θελώδεις νοτιάδες στο Αιγαίο. Καταιγίδες που θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια με έμφαση στη Θράκη όπου θα είναι ισχυρές. Η κακοκαιρία θα ακολουθήσει μια κίνηση από τα βορειοδυτικά προς τα ανατολικά, νότιο-ανατολικά και το βράδυ θα επηρεάσει με ισχυρές κατά διαστήματα καταιγίδες στην Ανατολική Στερεά, την Αττική και την Πελοπόννησο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε όλα τα ορεινά και θα είναι πυκνές στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία 16 με 18 βαθμούς και 20 στην Κρήτη, στην Αττική τοπικές βροχές, θερμοκρασία 9 έως 17 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώς με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι, θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης και σαν σήμερα το 1822 είχαμε την Ναυμαχία των Πατρών, όπου ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη στον οποίο συμμετείχαν 27 ιδραϊκά, 20 πετσιώτικα και 16 πισαριανά πλοία κατά ναυμαχή τον τουρκικό στόλο από τον ύπο των Καραπεπέ Αλή. Το 1877 το μπαλέτο του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόσκι, η Λίμνη των Κύκνων, κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Μπαλσόι της Μόσχας. 1913 ο ελληνικός στρατός φύγει τον κλειό του γύρω από τα Ιωάννα, το βράδυ οι Τούρκοι ζητούν συνθηκολόγηση. Το 1944 Νορβηγοί αντάρτες βυθίζουν στη Βόρεια Θάλασσα οχηματαγωγό με το οποίο οι Ναζί μεταφέρουν όλα τα αποθέματά τους σε βαρύ είδωρ με αποτέλεσμα να καθαιρίσουν καθοριστικά οι προσπάθειες του Χίτλερ να κατασκευάσει πρώτος την ατομική βόμβα. Το 1992 ιδρύεται η αγγλική Premier League μετά από απόφαση των διοικήσεων των 22 ομάδων που αγωνίζονταν στην περίοδο 91-92 στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας με σκοπό τη διοργάνωση του πρωταθλήματος και διαπραγμάτευση των οικονομικών συμφωνιών που το αφορούν από τις ίδιες ομάδες. Και το 2015 η Ελλάδα και οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης καταλήγουν σε συμφωνία για την παράταση δανειακής σύμβασης κατά 4 μήνες, είναι το περίφημο δεύτερο μνημόνιο, έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις στο Eurogroup. Σαν σήμερα το 1802 γεννιέται ο Αναστάσιος Πολυζωίδης, ο Έλληνας πολιτικός, δημοσιογράφος, συγγραφέας και δικαστικός. Το 1927 η Μπέρντεν Ζιβανσί, ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας. Το 1948 ο Χριστόφορος Πισαρίδης, ο Κύπριος οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 2010 και ένας από τους συντάκτες του προγράμματος μετά τα μνημόνια. Και το 1967 ο Κέρτ Κομπέιν, ο Αμερικανός μουσικός, δημιουργός του συγκροτήματος Grand Nirvana. Ενώ σαν σήμερα το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Έντουαρντ Πίρι, Αμερικανός εξερευνητής, ο οποίος εξερεύνησε το 1909 το Βόρειο Πόλο μαζί με τον Μάθιου Χένσον. Το 1960 πεθαίνει ο Βασίλης Λογοθετήδης, ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός στην κωμωδία. Και το 1993 ο Φερούτσιο Λαμπορκίνη, ο Ιταλός βιομήχανος και κατασκευαστής των πολυτελών αυτοκινήτων και γεωργικών ανελκυστήρων. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους, στον Δημήτρη και στην Αργυρό από τον Πειραιά, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Κώστα από την Αμόγωστο, στον Παρασκευά και στον Σωτήρη. Και βέβαια σε όλους εσάς που ξεκινάτε είτε για μια εκδρομή είτε για να βρίσκεστε στη δουλειά Παρασκευή, πρωινό Παρασκευής. Στα αθλητικά τώρα, χθες είχαμε δύο αγώνες, αυτόν του ΠΑΟΚ και αυτό του Παναθηναϊκού. Ο Γερεμέγεφ, ο Σουηδός άσος, ο οποίος είναι μεταγραφή του Ιανουαρίου, ζέστανε τις ελπίδες του ΠΑΟΚ για πρόκριση στο Βίγκο. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, η Θέλτα ετοιμαζόταν για διπλό πρόκριση στην Τούμπα, αλλά το γκολ του Γερεμέγεφ κράτησε ζωντανό το δικέφαλο του Βορρά εν ώψη της ρεβάνς στο Βίγκο. Έτσι ο ΠΑΟΚ έχασε με 1-2, αλλά ελπίζει στην πρόκριση. Η Θέλτα προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο, όμως ο Γερεμέγεφ πέτυχε τον γκολ που κρατά το δικέφαλο ζωντανό εν ώψη της ρεβάνς. Εκεί βεβαίως θα παραταχθεί χωρίς τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος συμπλήρωσε Κάρτερς, αλλά με τον Λουτσέσκου ξανά στον πάγκο και τον Γιακουμάκη εκ νέου διαθέσιμο. Πλήρωσε ο ΠΑΟΚ τα λάθη στην άμυνα και τις απουσίες, αλλά και την καταπώνηση από τα συνεχόμενα μάτς. Δεν είχε ενέργεια, ανέβασε την απόδοσή του μόνο στο τελευταίο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Αντιθέτως, οι Ισπανοί αποδείχθηκαν σαφώς καλύτεροι από το μάτς της League Face και είχαν καλύτερη ανασταλτική λειτουργία, εξαιρετικό transition και χτύπησαν με Άσπας και Σβέρντμπεργκ στο πρώτο μέρος. Θα δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο αγώνα. Στον Παναθηναϊκό τα μαγικά του ΔΕΤΕΙ δεν ήταν αρκετά για να κερδιθεί η πρόκριση, η οποία θα κριθεί στην Τσεχία. Το one man show του ΔΕΤΕΙ βοήθησε αρκετά τον Παναθηναϊκό να βάλει δύο γκολ, αλλά η Βικτόρια Πλιζέν αποδείχθηκε σκληρό καρύδι και έτσι το μάτς έληξε ισόπαλο και πλέον στην Τσεχία στο μάτς αυτό θα κριθεί η πρόκριση. Το ευρωπαϊκό λοιπόν τεμπούτο του Αντρέα Τετέι ήταν πιο τρελό και από τα πιο τρελά και τα ξέφρενα όνειρά του. Δύο εντυπωσιακά γκολ για τον Έλληνα διεθνή. Στο 31 και στο 61 έφεραν την ολική ανατροπή. Είχε προηγηθεί η Βικτόρια Πλιζέν. Ξεσήκωσαν το ΑΚΑ, αλλά δεν αποδείχθηκαν αρκετά ώστε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τον αγώνα. Οι Τσέχοι έδειξαν πείσμα και υπομονή, έμειναν όρθιοι και εκμεταλλεύτηκαν ένα λάθος του Λαφών στο 80 και έφυγαν αλόβητοι από την Αθήνα. Περιμένουν πλέον το τριφύλι στην Τσεχία. Στο βαθμολογικό πίνακα τώρα της UEFA, η Ελλάδα δεν κατάφερε να πλησιάσει τη 10η θέση που είναι ο μεγάλος στόχος. Υπάρχει μικρό προβάδισμα για την Τσεχία. Η ισοπαλία πρόσθεσε 200 βαθμούς στην Ελλάδα, όμως η Τσεχία αύξησε τη διαφορά για τη μάχη για τη 10η θέση, ενώ η Πολωνία πλησίασε μετά τα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Βεβαίως τα αποτελέσματα των τριών ελληνικών ομάδων δεν ήταν τα καλύτερα. Ένα βαθμό έφερε μόνο ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, στη Λαμία τώρα, μια εργαζόμενη ζήτησε βοήθεια από την αστυνομία για να επιστρέψει στο σπίτι της το βράδυ λόγω μιας αγέλης αδέσποτων σκύλων. Υπήρξαν σκηνές τρόμου που βίωσε αυτή η εργαζόμενη στη Λαμία και τις βιώνει κάθε φορά που επιστρέφει βραδινές ώρες στο σπίτι της, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με μια αγέλη μεγαλόσωμων αδέσποτων ζώων. Η εργαζόμενη ισχυρίζεται ότι επειδή δεν διαθέτει αυτοκίνητο, γυρίζει με τα πόδια από το κέντρο της Λαμίας ως τη συνοικία των εργατικών Νέας Μαγνησίας και εκεί, στο ύψος Δεϊάλ, στη γέφυρα μετά τον κόμβο, συναντάει τα σκυλιά. Ένα ξεκινάει να γαβγίζει και αμέσως από το ποτάμι, από τα συνεργεία και τα γύρω χωράφια μαζεύονται ακόμη και 8 σκυλιά. Έτσι η γυναίκα αισθάθηκε ανασφάλεια, φοβήθηκε ότι θα τις επιτεθούν ξανά και αναγκάστηκε να καλέσει την αστυνομία ώστε να τη συνοδεύσει με ασφάλεια σπίτι της. Εδώ βέβαια θα πρέπει οι αρχές κάτι να κάνουν και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Λαμία, συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας. Βεβαίως πρέπει κάτι να γίνει με τα αδέσποτα, τα οποία μάλιστα πολλές φορές είναι και πάρα πολύ επιθετικά. Το θέμα της ημέρας τες ήταν τα επεισόδια, η επίθεση που δέχτηκε ο Άδωνς Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Υπήρξαν επεισόδια μεταξύ των νοσηλευτών και των αστυνομικών το πρωί χθες, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε εκεί για τα εγκαίνια των επειγόντων περιστατικών. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης στην ΕΡΤ, είναι καθήκον του να επισκέπτεται τα νοσοκομεία και δεν πρόκειται να υποχωρήσει όσους με τη χρήση βίας επιχειρούν να τον εμποδίσουν. Κάποιοι φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει να γυρίσουν την πολιτική ζωή αρκετά χρόνια πίσω, τότε που είχαμε την άνω και κάτω πλατεία, έχουν αποφασίσει να δημιουργούν τέτοια προβλήματα επιτιθέμενοι σε έναν υπουργό. σε έναν υπουργό ο οποίος χθες πραγματικά ήταν σοκαρισμένος για όσα υπέστη το πρωί. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι απέναντι μόνο στον Άδων Γεωργιάδη αυτή η επίθεση, είναι απέναντι σε κάθε άνθρωπο που θα θέλει να πάει σε ένα νοσοκομείο. Κανένας δεν μπορεί να τον εμποδίσει να φτάσει μέχρι το νοσοκομείο. Λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε εδώ γλαφυρά τα όσα συνέβησαν. Είπε ότι όταν κατέβηκα από τη μηχανή μου και πλησίασα προς διαβούλευση για να κάνω κουβέντα όπως κάνω συνήθως, εκεί πετάχτηκε το πρώτο αυγό. Δεν με πέτυχε, μου πέρασε από το ξυστά από το κεφάλι και ένα μπουκάλι. Είδα ότι δεν είχαν διάθεση για κουβέντα και άκουσα τις φωνές που φώναζαν. Δημοκρατία έχουμε, η διαμαρτυρία είναι μέσα στο Σύνταγμα. Πάω να κάνω ένα βήμα να μπω στο νοσοκομείο και με περιμένουν αυτοί, κάνουν κλειό οι διαδηλωτές μπροστά μου και μας πρόχνουν εμένα και τους φρουρούς μου και τους αστυνομικούς και τους βουλευτές για να εμποδίσουν δια της βίας της σωματικής να μπούμε στο νοσοκομείο. Μάλιστα, μας τύψαν, ήταν αρκετή βία, ήταν σωματική βία, ήταν ξύλο κανονικό. Σήμερα ασκήθηκε εναντίον μου βία. Προσπάθησαν να με εμποδίσουν να μπω στο νοσοκομείο. Είναι παντελώς απαράδεκτο και είναι καθολικά από τα κόμματα καταδικαστέω, γιατί στη δημοκρατία δεν χωράει βία. Τώρα, πιστεύω ότι δεν διαφωνεί κανένας με αυτό. Είναι σαφές ότι κάποιοι προσπαθούν αντί επιχειρημάτων να βάλουν τη βία. Είναι γνωστό ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο κύριος Γεωργιάδης έχει ακούσει έντονη κριτική. Δεν έχουν δημιουργηθεί ποτέ προβλήματα στα νοσοκομεία. Όμως αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Η βία, η διαμαρτυρία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όχι όμως η βία. Λοιπόν, εκεί ήταν αρκετά στελέχη από το Σωματείο Εργαζομένων, ήταν αρκετά στελέχη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον Ανταρσία και από το Εργατικό Κέντρο και το Δημοτικό Συμβούλιο της Νίκαιας, όπως δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για νοσηρές μειοψηφίες και όπως καταλαβαίνετε αυτή η ένταση δεν έμεινε εκεί, έφτασε μέχρι τη Βουλή, όπου είχαμε ένα επεισόδιο με βαρύτατους χαρακτηρισμούς μεταξύ της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, του Δημήτρη Κερίδη. Υπήρξαν βαρύτατοι χαρακτηρισμοί, μια κόντρα που ανάγκασε το Προεδρείο της Βουλής να κλείσει τα μικρόφωνα, καθώς οι ομιλητές και είχαν ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο που δικαιούταν και χρησιμοποιούσαν εκφράσεις που δεν ταιριάζουν με το χώρο. Παρά όμως την απενεργοποίηση του συστήματος ήχου, η ένταση της φωνής των δύο πρωταγωνιστών ήταν τόσο δυνατή που μπορούσαν να καταγράψουν και να ακούγονται και να τα καταγράψουν και οι δημοσιογράφοι και όσοι ήταν παρόντες στη Βουλή. Ο κ. Κερίδης είπε ότι εσείς μεγαλώσατε στα πούπουλα, μην παριστάνετε τον αντιστασιακό. Καθίστε κάτω, του φώναζε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κύριε Κερίδη, τι τρόπος είναι αυτός, έλεγε ο προεδρεύων της Βουλής τότε ο κ. Βιλιάρδος. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έλεγε: δεν έχετε το λόγο. Ο κ. Κερίδης της απαντούσε: κάνετε υφαρπαγή ιδιότητας. Δεν έχετε το λόγο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου προφανώς θυμήθηκε την περίοδο που ήταν πρόεδρος της Βουλής. Λοιπόν, ο κ. Κερίδης συνέχισε: τι σχέση έχετε εσείς με τη Χούντα? Πήγατε στα καλά σχολεία, μεγαλώσατε στα πλούτη, προνομιούχος μια ζωή είστε. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε: πάει στις Βρυξέλλες και έρχεται εδώ να μας κάνει μαθήματα. Θα απαντάμε, κύριε Πρόεδρε, απαντάει ο κύριος Κερίδης, και συνεχίστηκε αυτός ο διάλογος για αρκετή ώρα, παρά την προσπάθεια του προεδρεύοντα να χαμηλωθούν οι τόνοι. Όπως καταλαβαίνετε, η τοξικότητα και η πολιτική βία φέρνουν τέτοια αποτελέσματα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή. Πιστεύω ότι είχαμε αφήσει πίσω όλη αυτή την τοξικότητα ή τέλος πάντων μεγάλο κομμάτι. Είχαμε αφήσει τις προηγούμενες εκλογές, όπου τότε είχε αποδειχτεί ότι δεν είχε βοηθήσει και πάρα πολύ όσους τη χρησιμοποιούσαν. Φαίνεται όμως ότι όταν βγαίνει από την πόρτα, η τοξικότητα και η βία επιστρέφει από το παράθυρο. Η άλλη είδηση που κυριάρχησε χθες ήταν η είδηση από την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, ο Μύρων Χιλετζάκης, απέκρυψε μαζί με τη σύζυγό του πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα νέα στοιχεία και το νέο πόρισμα που εντόπισε. Στο νέο πόρισμα φαίνεται ότι εντόπισε νέα στοιχεία για το μαύρο χρήμα η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει σπράξει αυτά τα χρήματα μαζί με τη σύζυγό του. Από τη δεκαετία, από τη τετραετία 19 έως 23, ο αγροτοσυνδικαλιστής απέκρυψε συνολικά 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για δύο έτη η σύζυγός του είχε αποκρύψει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή συνολικά το ζεύγος απέκρυψαν 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο επικεφαλής της αρχής, πρώην αντισυγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουλιώτης, για τον εν λόγω κατηγορούμενο, μετά τον έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων, ανακάλυψε ότι δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις υποθενέσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις. Το σύνολο της περιουσίας που φαίνεται να απέκρυψε ανέρχεται συνολικά στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, τα ευρήματα αυτά τα διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για να ξεκινήσει η διαδικασία του ποινικού σκέλους υπόθεσης, ενώ ο φάκελος θα διαβιβαστεί και στο ελεκτικό συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμου από τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία. Λοιπόν, σήμερα φτάνουν οι εμπειρογνώμονες για να αλλάξουμε σελίδα και να αλλάξουμε και κλίμα στο Βέλγιο για να διαπραγματευτούν με το συλλέκτη, με τον έμπορο, με τον Παλαιοπόλη την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή. Είναι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού, θα συναντηθούν με το συλλέκτη για τις 12 φωτογραφίες που αποθανατίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν την εκτέλεσή τους στην Κεσαριανή. Και το ενδιαφέρον είναι ότι θα ξεκινήσει μια διαδικασία τριών σταδίων. Το πρώτο μέλημα των εμπειρογνωμόνων είναι η επικύρωση της αυθεντικότητας των φωτογραφιών, το δεύτερο η εξακρίβωση της προέλευσής τους, δηλαδή πώς κατέληξαν στα χέρια του ιδιώτη, και συνέχεια θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για τη μεταφορά του αρχείου στο ελληνικό κράτος, μια επιχείρηση που χρειάζεται ιδιαίτερη λεπτότητα. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων χαρακτηρίζει τις φωτογραφίες στο σύνολό του μνημείο, κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Όχι μόνο για το συγκλονιστικό γεγονός που αποτυπώνουν, αλλά και για να προχωρήσει η διαδικασία όπως ορίζεται και να διασφαλιστεί κάθε πιθανότητα να επιστραφούν οι φωτογραφίες πίσω στην Ελλάδα, καθώς είναι ανεκτίμητες σύμφωνα και με το Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα, το ενδιαφέρον στοιχείο που λένε αυτοί που γνωρίζουν είναι ότι οι Γερμανοί σε τέτοιες περιπτώσεις κρατούσαν και άλλες φωτογραφίες και από το πριν της εκτέλεσης και από το μετά. Εάν υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες, προφανώς και το Υπουργείο Πολιτισμού, το ελληνικό κράτος, θα ήθελε το σύνολο των αρχείων, καθώς αποτελεί ένα μοναδικό αρχείο που αφορά την νεότερη ιστορία και την ιστορία της εθνικής αντίστασης, καθώς θα πρέπει αυτή η εμβληματική και τραγική σελίδα της εθνικής αντίστασης να υπάρχει και στη Βουλή και βεβαίως σε ένα μουσείο το οποίο είτε είναι αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, είτε θα πρέπει να δημιουργηθεί κάποια στιγμή για την εθνική αντίσταση, για την νεότερη ιστορία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε τα πρώτα στοιχεία, θα ξέρουμε κυρίως αν είναι έγκυρες αυτές τις φωτογραφίες και αν, εδώ είναι και το λεπτό σημείο, αν νόμιμα έχουν περάσει στα χέρια αυτού του συλλέκτη, αυτού του εμπόρου, που τις έβγαλε στο διαδίκτυο. Και ένα σημαντικό στοιχείο αυτό, γιατί ο φωτογράφος, ο Γερμανός φωτογράφος, ο Γερμανός στρατιώτης που έβγαλε αυτές τις φωτογραφίες, έχει τα δικαιώματα για 70 χρόνια, έχει για 70 χρόνια τα δικαιώματα και υπάρχουν και τα δικαιώματα και 70 χρόνια μετά το θάνατό του για τους κληρονόμους του.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Thank you.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και στο χορό και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Πείτε μας αν έχει ξεκινήσει κακοκαιρία στην περιοχή σας, αν βρέχει ή αν έχει πέσει η θερμοκρασία. Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο, καθώς σιγά σιγά ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ένα πολύ σημαντικό αριθμό μαχητικών αεροσκαφών και υποστηρικτικών μέσων από ό,τι είχαν μαζέψει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Η Ουάσιγκτον, η οποία όπως ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, ετοιμάζεται να λάβει δράση κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφασίσει και δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα διατάξει πλήγματα ή αν το πράξει. Ο στόχος θα είναι ο περιορισμός του ήδη αποδυναμωμένου πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, η εξωτερώση του πυραυλικού της οπλοστασίου ή ακόμη και η αποσταθεροποίηση του καθεστώτος. Τις τελευταίες ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μετακινήσει προηγμένα μαχητικά F-35 και F-22 προς τη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων από Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται η Wall Street Journal, υπάρχει και δεύτερο αεροπλανοφόρο εξοπλισμένο με επιθετικά αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου, κατευθύνεται επίσης στην περιοχή και αεροσκάφη διοίκησης ελέγχου που είναι κρίσιμα για εκτεταμένες αεροπορικές επιχειρήσεις. Καθοδόν βρίσκονται και πρόσθετα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που ήδη έχουν αναπτυχθεί και άλλα τις τελευταίες εβδομάδες. Υπάρχει πρόοδος, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι περιμένει εξελίξεις μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, αλλιώς θα ακολουθήσουν πράγματα τα οποία θα είναι άσχημα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχει ενημερωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχουν στρατιωτικά σενάρια, περιλαμβάνεται και ένα από αυτά είναι η εκστρατεία στοχευμένων επιθέσεων κατά δεκάδων πολιτικών και στρατιωτικών στελεχών του Ιράν, με απότερο στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, καθώς και περιορισμένης κλίμακας αεροπορικά πλήγματα σε πυρηνικές και βαλιστικές εγκαταστάσεις. Και τα δύο σενάρια πάντως εκτιμάται ότι θα απαιτούσαν αρκετές εβδομάδες επιχειρήσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διαμηνήσει ότι προτιμά τη διπλωματική λύση, αλλά από την άλλη πλευρά αυτή η συγκέντρωση ισχύως, πολεμικής ισχύως, δεν προμηνεί θετικές εξελίξεις. Την ίδια ώρα πάντως ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ζητά να αυξηθεί η στρατιωτική πίεση και μάλιστα λέει ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στρατηγικά βομβαρδιστικά Β2. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι αν γίνει η αρχή και προφανώς θα απαντήσουν οι Ιρανοί, δύσκολα θα αποφύγουμε τις επιχειρήσεις αρκετών εβδομάδων. Στα δικά μας είχαμε μία ακόμη πρόκληση από την Τουρκία, μιλά για παραβίαση του διεθνούς δικαίου για τις έρευνες της Σεύρων νότια της Κρήτης. Οι δραστηριότητες που διεξάγει η Ελλάδα στο νότιο τμήμα της Κρήτης σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες αντιβαίνουν, όπως λέει το διεθνές δίκαιο, και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Το τουρκικό Υπουργείο προσθέτει ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες των λιβικών αρχών σε αυτό το θέμα. Τώρα, δεν λέει το Υπουργείο της Τουρκίας ότι οι λιβικές αρχές έχουν σεβαστεί τη μέση οδό, έχουν κάνει συμφωνία με τη Σεύρων και προφανώς το ότι η Σεύρων, μια τέτοια τεράστια εταιρεία από τις ΗΠΑ, υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις είναι ένα είδος, κατάργησης στην πράξη του τουρκολιβικού μνημονίου. Πιθανά αυτό να μην αρέσει στους Τούρκους, οι οποίοι έχουν υπογράψει και η ίδια συμφωνία με τη Σεύρων, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να προχωρήσει, καθώς η Σεύρων θεωρεί ότι οι δραστηριότητες της δεν αντιβαίνουν το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, είναι ένα θέμα αυτό και βέβαια θα πρέπει να δούμε αν οι Τούρκοι θα συνεχίσουν στην ίδια πορεία ή καθώς υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες, σιγά σιγά αυτές οι αντιδράσεις θα είναι για το εσωτερικό μέτωπο, με να εξηγηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. η καθημερινή, παρά την μετανάστες από Ελλάδα σε δομές στην Αφρική, το κοινό σχέδιο με τις Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία και Δανία, είναι το θέμα που σας είχαμε περιγράψει χθες. Το περιέγραψε πολύ χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Μετανάστες, ο κ. Θάνος Πλεύρης. Το πώς δηλαδή θα μπορούν οι μετανάστες αυτοί να πηγαίνουν σε δομές στην Αφρική, ώστε να επιστραφούν άμεσα στις χώρες τους. Σοκ στη Βρετανία από τη σύλληψη Άντριου, με μια έτσι φωτογραφία που δείχνει το σοκ και την έκπληξη του πρώην πρίγκιπα. Έτοιμη για επίθεση στο Ιράν οι Αμερικανοί, διορία 10 ημερών από Τραμπ, ενδεχόμενο στρατιωτικό χτύπημα κατά του Ιράν, το οποίο δεν αποκλείται μάλιστα να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στα επόμενα 24 ώρα, προμηνύει εντυπωσιακά μεγάλη πύκνωση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα. Τα ωφέλη των αλκοτέστ φαίνονται στο ΚΑΤ, παρατηρείται μια τάση μείωση των σοβαρών τροχαίων πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά των ελέγχων της τροχέας και των παραβιάσεων στον δρόμο. Άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στα επίγοντα των νοσοκομείων και στο ΕΚΑΒ παρατηρούν μια τάση στη μείωση των τροχαίων με σοβαρούς τραυματισμούς. Όπως λένε, η εφαρμογή από τον περασμένο Σεπτέμβριο του νέου αυστηρού κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα επίμονα μπλόκα για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και χρήση κράνους αποδίδουν. Άλλες ειδήσεις από το προσέλιδο της Καθημερινής. Έσοδα από Airbnb έως 33.800 ευρώ το χρόνο στην Αθήνα. Αντίδραση της Άγκυρας στη Συμφωνία της Εύρων. Τι απαντάει η Αθήνα? Η ίδρα στους ρυθμούς του Brad Pitt. Πάμε στα νέα. Από πού και πότε μικροδάνεια σε δημόσιους υπαλλήλους για ποσό και τρεις μισθούς με επιτόκιο 7% από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Πότε ανοίγει σχετική πλατφόρμα, για πόσο καιρό και τι πρέπει να κάνει κάποιος που ενδιαφέρεται. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πόσο αντέχουν οι μπαταρίες, τα μυστικά για να διατηρηθούν πολλά χρόνια στο ένθετο της εφημερίδας. Μέση Ανατολή, Συμβούλιο Ειρήνης και Πόλεμος, τελεσίγραφο 10 ημερών στο Ιράν, στρατιώτες στη Γάζα από 5 χώρες. Γιατί ο Δένδιας θυμήθηκε το 54% του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όταν η Άγκυρα διαμαρτύρεται για τις έρευνες στην Κρήτη. Ελληνίδες στην Ανταρκτική, γιατί βρέθηκαν εκεί και τι έρευνες έκαναν. Σιδηρόδρομοι, θυσιάζεται το δίκτυο στην περιφέρεια. Αλγάρα, σταθερά ξυλώνονται οι γραμμές με το βάρος να πέφτει στο βασικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Επιστροφές αναδρομικών σε 950.000 συνταξιούχους. Ξεκίνησε το πρώτο κύμα πληρωμών. Οι 9 κατηγορίες δικαιούχων που θα λάβουν από 400 έως 16.800 ευρώ και η διαδικασία χορήγησης κάθε τρίμηνο. Οι εκκρεμότητες ανά ταμείο. Νίκος Δένδιας, τέλος στη θητεία Αγκαρία, έχουμε ζωντανή απειλή. Κάνει έρανο για να μην μπει στη φυλακή ο πατήρ Αντώνιος, ένοχος για ξυλοδαρμούς και τιμωρίες παιδιών της Κιβωτού. Προδιαγεγραμμένη καταδικαστική απόφαση δηλώνει. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πύλη της Ινδίας στην Ευρώπη, συνάντηση Μητσοτάκη Μόντι και συζήτησαν για ΙΜΕΚ, άμυνα, ναυτιλία και υποδομές. Αντιμέτωπος με ισόβια έκδοτος πρίγκιπας Άντριου και Ελευθέριος Βενιζέλος, πρόβλημα στα ραντάρ 1,5 μήνα μετά τον blackout. Ελεύθερος τύπος. Πόσο κοστίζει η ανακαίνιση κατοικίας, οδηγός για ενεργειακή αναβάθμιση. Σχέδιο εργοστάσιο AI της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Σοκ στη Βρετανία από τη σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου. Ξεκινούν τα γυρίσματα στην ίδρα Brad Pitt για την ταινία The Riders. Το μεγάλο ντου στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, η Λαμία απέρριψε αίτηση και η Αθήνα την ενέκρινε. Δημοκρατία, υβριδικός πόλεμος της Άγκυρας στη Θράκη, ακραία τουρκική πρόκληση με στόχο να παραπλανηθεί διεθνής κοινή γνώμη αλλά και να προκληθεί τεχνική ένταση στο εσωτερικό της μειονότητας. Εφημερίδα του Συνταχτό. Έχασαν το πολιτικό τεκμήριο, το λιμενικό δεν κατάφερε να εντοπίσει τη βουλιαγμένη βάρκα. Ερωτήματα για την ολιγορία και να περισυλλέξει όσα ακόμα επέπλεε. Κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες του πολύνεκρου ναυαγίου κινδυνεύουν να μείνουν στο βυθό. Ριζοσπάστης κάτω τα χέρια από τους υγειονομικούς που παλεύουν για την υγεία του λαού. Άγρια καταστολή από την κυβέρνηση σε φιέστα για την υγεία εμπόρευμα. Κόντρα. Καταστροφικές συνέπειες αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Η χώρα μας προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ενεργειακή, ναυτιλιακή και προσφυγική κρίση. Κυρίαρχη είναι η εκτίμηση ότι λόγω των υψηλών ναύλων θα εκτιναχθούν τιμές σε όλα τα εισαγόμενα καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα. Δίνει τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου προφυλακισμένος Γεωργιώτης, τον θεωρεί υπεύθυνο για την τραγωδία στη Βιολάντα. Απάντησε χθες ο κ. Παπαστεργίου. Είπε ότι ήταν υπεύθυνος για κάποια τεχνικά προγράμματα που έγιναν το 2007. Ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες αρχές και επανελέγχθηκαν το 2011. Έκτοτε, σύμφωνα με τους συνεργάτες του Υπουργού, δεν είχε καμία συμμετοχή στην εταιρεία. Λοιπόν, ανησυχητική έρευνα, ένα στους δύο με δεύτερη εργασία για να τα βγάλει πέρα και επίσκεψη Άδωνη και αντιπαράθεση στη Βουλή για τα επεισόδια στη Νίκαια. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αν ισομοίρασμα των τουριστικών εσόδων είναι αυτεμπορική καταγράφη στους κερδισμένους και τους χαμένους του 2025. Κέρδη για καταλήμματα με απώλειες ή εστίαση, χαμηλή τζίρη στη βραχυχρόνια μίσθωση. Καλημέρα στον Τάσο από την Τρίπολη, καλημέρα στον Στέφανο. Έχει πέσει η θερμοκρασία μας, λέει εδώ στο Ζούμπερ στη Νέα Μάκρη, αρκετά, δεν έχει φτάσει ακόμα η κακοκαιρία. Καλημέρα στην Αθανασία στην Καρδίτσα, κρύο λέει και εδώ. Καλημέρα στο Γιώργο στη Χαλκίδα, 6 βαθμούς στη Χαλκίδα αυτή την ώρα. Καλημέρα στη Χριστίνα από την Καλαμάτα, 10 βαθμούς. Φανταστείτε τώρα, αν στην όμορφη Καλαμάτα έχουμε 10 βαθμούς, πλησιάζει η κακοκαιρία, είναι φανερό. Λοιπόν, η τελευταία εβδομάδα στα πολιτικά έχει αρκετή ένταση, εντός και εκτός της Βουλής. Χθες είχαμε την άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη, εκεί είχαμε μια ακόμη ένταση με τον κύριο Λαζαρίδη, τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε μια σύγκρουση με παράλληλους μονολόγους και εκτόξευση καταγγελιών εφόλης της ύλης. Όλα αυτά στη συζήτηση του δικαστικού αιτήματος άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη μετά από τη νέα μήνυση του Σταμάτη Πουλή του Κελπνό. Θυμίζω ότι ο Σταμάτης Πουλής ήταν υπάλληλος του Κελπνό, ο οποίος τότε βρέθηκε στις δικαστικές αίθουσες εξαιτίας των καταγγελιών του Παύλου Πολάκη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, επιστρέψε τα πυρά που επέστρεψε νωρίτερα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά η αντιπολίτευση περί επηρεασμού της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση, και σημείωσε το ο κ. Λαζαρίδης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιούται να μιλά όταν ο δικός Υπουργός Δικαιοσύνης έχει παραδεχτεί ότι επί των ημερών του στήθηκε παρά Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μάλιστα είπε ότι ο κ. Νίκος Παπάς κλήθηκε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ να υπερασπιστεί τον κ. Πολάκη. Δεν είχατε κάποιο καλύτερο να σας εκπροσωπήσει? Βάλατε το καταδικασμένο με 13-0. Σας είδα ως υπερασπιστές των δικαιωμάτων των βουλευτών όταν μας καλέσατε να άρουμε την ασυλία του κ. Πολάκη. Αλλά τα δικαιώματα δεν είναι à la carte. Δεν ήσασταν εσείς αυτοί που επιχειρήσατε να ποινικοποιήσετε τη συμμετοχή και τη γνώμη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι συμμετείχαν στην προανακριτική για την τραγωδία των Τεμπών και τους μηνύσατε. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα στη γνώμη. Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος, άφησε εχμές κατά όσων ευτελίζουν την πολιτική και τον πολιτικό διάλογο, κάνοντας ονομαστική αναφορά στους Άδωνη Γεωργιάδη και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, μάλιστα υπήρξε και από την πλευρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου τοποθέτηση, η οποία επέλεξε να επιτεθεί στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για την ανακοίνωση που εξέδωσε εναντίον της, την οποία την κατηγορεί για πολιτική τιμωρία και σπέκουλα στη δίκη των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας υποστήριξε ότι η σχετική ανακοίνωση της Ένωσης εκδόθηκε μετά από υπόδειξη του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μεθοδεύεται στη μένη δίκη, δεν έγινε κλήρωση στη Λάρισα, αλλά από κομπιούτερ διάβασαν ονόματα σύνθεση δικαστών χωρίς κλήρωση. Το κατήγγειλα και ακούστε τι λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων που συναντά τον Υπουργό Δικαιοσύνης και του ζητά να βγάλουν ανακοίνωση κατά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Τώρα, αυτή η ένταση που υπάρχει, φαίνεται ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει αποφασίσει, θα το πάει στα άκρα, βλέποντας ότι αυτό της δίνει δημοσκοπικούς πόντους, αλλά υπάρχει θέμα. Τώρα γίνεται ένα παιχνίδι γύρω από τις δημοσκοπήσεις και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να πληρώνει τις υποθέσεις των ΟΠΕΚΑ και του Γιάννη Παναγόπουλου του ΓΕΣΕΕ και αυτό φαίνεται ήδη στις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι η καλύτερη περίοδος για το ΠΑΣΟΚ. Από τη μία η ισοστρέφεια, από την άλλη η εμπλοκή των στελεχών του στα σκάνδαλα δημιουργεί αυτό το κλίμα και βέβαια χάνει δημοσκοπικούς πόντους. Και βέβαια το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αναστέλει τις κομματικές ιδιότητες, αλλά η ζημιά γίνεται καθώς σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας λειτουργεί το όλοι οι ίδιοι είναι. Πάντως οι πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία που φτάνουν είναι ότι στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που κάνουν τα κόμματα και δεν δημοσιεύονται, ήδη καταγράφεται μια σχετική φθορά για το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τις 6. Πλησιάζουμε σε απόσταση αναπνοής και για το τριήμερο. Το τριήμερο που θα θέλαμε λίγο καλύτερο καιρό, αλλά δεν πειράζει. Έτσι θα περάσουμε νομίζω καταπληκτικά. Απολαύστε το τριήμερο, ξεκουραστείτε, κάντε δρομές. Βγείτε έξω αν είναι εφικτό και λόγω της κακοκαιρίας. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σέρετη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη το πρωί στις 5. Από όλους εμάς, να έχετε μια υπέροχη μέρα.